Тотар факультетын бүлек итеп кенә калдыруга каршылык белдереп, Тотар иҗтимагый үзәге пикет оештырды. Университет җитәкчелегенең филология һәм сәнгать институты кысаларында Тотар филологиясының дәрәҗәсе орташа дип әйтүенә ышанып буламы? Әлеге пикетта Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Бүген Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәге университет каршында пикет үткәрде. Пикетчылар Казан федераль университетында Татар филологиясе һәм тарихы институты булдыруны таләп итә. Әмма университет җитәкчеләре яки Татар филологиясе һәм сәнгате, яки Татар гуманитар институты, яки гуманитар һәм сәнгать фәннәре институты ачып, шунда Татар филологиясе факультетын бүлек итеп кенә калдыру яклы. Бүген Казан федераль университетының багучылар шурасының утырышы узды. Бу утырыш Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узды. Пикетчылар янына Татарстан президенты да килер дип фаразланса да, ул алар янына килмәде. Университеттан чыгуга машинасына утырып китеп барды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт татфакны бетерү татар мәгарифен юк итүнең соңгы ноктасы дип саный.
Татар мәгарифен юк итүнең инде иң соңгы ноктасына килеп җиттек. Хәзер әлеге шикле мәктәпләрне, институтларны япкан булсалар, хәзер инде менә университетта бердән-бер татарларның галимнәрен, язучыларын шуларны әзерлек торган факультетында ябалар. Шунда аларны берләштереп, хәзер шушы бөтен нәрсә берләштергәннән соң һәр вакытта җиннән нәрсә килеп чыкканы юк. Ә бу юлы да шул белән соңгы апогейна килеп җиттем дип саныйм мин аны.
Галишан әфәнде, менә бүген пикетка чыктыгы шактый халык җыелды. Дөрес, татфаклар үзләре чыкмадылар, галимнәре чыкмады, укытучылары чыкмады күбесе. Нәтиҗәсе булачакмы бу пикетның?
Мен инде нәрсәгә нәтиҗәсе булыр булмауына бик ышанышым бар дип әйтә алмыйм. Соңгы 3 елда гына 175 татар мәктәбе ябылганына бит инде беркемгә дә сер түгел. Инде әллә кайчан бөтен дөньяга гауга куптарга, шау тавыш куптарга тиеш идек. Ә без бер нәрсә эшләмибез. Безне Татарстанның татарның хуҗалары юк. Президенты булырга тиеш, конституция саклаучы, яклаучы. Анда кешебезнең менә белми күренми. Ә менә инде хәзер татар факультетында ябалар, аларга бер нәрсә. Ул бер футболист сөйләсә, бер хәлидә татар факультеты, татар халкына галим, белемле галимнәр, белемле кешеләр кирәкме?
Диде Галишан Нури Әхмәт. Пикетка чыккан Фәрит Закиев татфакны бүлек итеп калдыргач, аның дәрәҗәсе төшәр дип курка.
Без татфак нигезендә татарны өйрәнү, татар мәдәниятен өйрәнү, татар әдәбиятын өйрәнү, татар телен өйрәнү институты оештырды дип уйлаган идек. Әмма ләкин татфакны бер бүлеккә генә калдырдылар. Ул бүлек филология институтында гына була. Бу минемчә аның статусын төшү.
Ә менә татар филологиясен тәмамлаган Алсу татфакны бетерү татар халкының Мәскәүгә баш ию дип саный.
Реформаларны ничек кабул иттегез? Ризамы, каршымы дигән?
Юк, мин әлбәттә моңа каршы. Бу үзегез күреп торасыз, татар кешесе була торып, татар телен болай бетерү, ә бу татфакны бетерү, ул татар телен бетерү дигән сүз. Кемнәрдер моны әлбәттә ниндидер бер уен дип күрәдер. Беренчедән сәясәтне күрмиләр, сәясәтне каплыйлар. Хәзер китәчәк сыпная реакция сәясәт ул эзекле эшли үз эшен. Башта балалар бакчаларын яптылар, хәзер татар телен мәктәпләрдә юк итергә тырышалар. Ул юк итү дип атала. Хәзер ике татфакны бергә кушып, бер имеш, мимеш кенә ясап куялар да, алга таба нәрсә була? Алга таба әлеге уку йортындагы укытучылар мәктәпләргә кирәк булмаячак. Чөнки әлеге мәктәпләрдә уку сәгатьләрен кимитәләр. Укытучы юк икән, юк балалар. Балалар юк икән, киләчәк буынның татар теле юк. Татар теле юк икән, милләт юк. Алга таба һәр вакыттагыча ничә-ничә еллар буе сугыш барды һәм барачак, ләкин менә бүгенге көнгә килеп җиткәч, шушы рәвештә оча булачак. Тагын бер кабат Мәскәү башын иячәк, Мәскәүгә таба татар.
Университетның багучылар шурасында катнашкан Ислам конференциясе оешмасында Русия вәкиле Казан шәһәренең элекке җитәкчесе Камил Исхаков сүзләренчә, утырышта татар филологиясе институты турында бер сүз дә булмаган.
Бу шуңа калган реакция.
Татар филологиясе факультеты турында сүз булдымы?
Юк, аерым сүз булмады.
Университет ректоры Илшат Гафуров пикетчылар янына килмәде. Шулай да татфакны яклаучылар янына ректор урынбасары Рәис Минзарипов чыкты. Ректор урынбасары белән шагыйрь Ыркаил Зайдулла, Татар конгрессы хезмәткәре Марс Тукаев, Татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Ярулин әңгәмә алып барды.
Әйтәләр урыннарына да кыскарталар ди.
Юк, менә Гарвард университеты каршында Украинаведение институты бар. Монда эш кафедра. Филология, литература, история.
Монда да филология була.
Тарих буламыз.
Айрык юк. Анда берничә кафедра бар, мәсәлән.
Аларында 5 кафедра.
Юк, ул бит анда бит рус филологиясе дә.
Юк, только татар
кафедрасы. Юк, исемдә бит хикмәт түгел. Башкирский государственный университет дип аталар. Удмуртский
государственный. Татарский университет ну ачырга безгә нигә ачмадыксың бе? Замандашы бай чүндән. Ну, аны инде хәзер Гафур финат турган гәрәтен булган.
Юк, мин Гафур финат.
Юк, менә бер
ничә кафедра була проблема. Ничә кафедра була?
5-6 кафедра була анда.
Менә инде кафедра.
Татар теле әдәбият, татар литература. Русча можно?
Татар теле, татар
әдәбияты. Татар әдәбияты, аннары
русча
преподавание. Татарский язык, татарских иностранцев. Мне? Это не кафедра?
Татарский иностранцев.
Это не всегда было. Олар талай, это не всегда.
Что на эти подавляли?
Я не говорю, что телевизор это
последний.
Я говорю, что татар тарих, она кормил. Татар тарих, она
кормил. Что за
видение не слышишь? Что за видение?
Что за знание?
Что за знание?
Мол, институт талар, она... Татар филологическое институт. Дорогие вары, да.
А что с этой нормальной? На хазар урнар кинешки.
Йок. Урын наоборот күбрәк бирә кирәк татар. Но
ике факультетны суммировать иткәч шушындый да.
Но менә сез миңа килерсез. Аннары әйтерсез.
Беренче булмас да әйтәләр.
Ике факультетны башкач урын кимемейме алганда.
Конечно, кимемей. Наоборот, менә безнең хаутыз кичәләгез татар кайбит. Алтмыш мал рыйм. Кичә-кичә.
Ала бугада саклана. Ала бугада
саклана. Дәе, фалан.
Аш алды.
Без аларны бергә уйламыйбыз да. Ничек инде аны бергә кирәк? Нәрсәгә инде бергә?
А бу укытучылар ничек була инде?
Менә укытучылардан тоже алар әзерләр. Татар теле укытучылар алар әзерләр.
Юк, юк, мин институтта укытучылар турында әйтәм. Менә анда университетта укытучылар инде, петта укытучылар.
Алар бергә укытучылар да бергә эшләр.
Анда алар кыскартырга мәҗбүр булалар да,
башка. Син кыскартырга инде. Предприятие кыскартыбыз, ә менә управленческий аппарат кыскартабыз.
Юк, безгә бер сөйләр менә укытучылар.
Ну менә кем сөйләсә, сына мәзәле кешеләрне. Килегез дә, сорагыз, пожалуйста. Можем встретиться и бетерәбен обсудить.
Юк, мен матбугатка чыкмыйсың бар.
Еще бы на матбугат камеры больше нам надо информацию ее самого, друзья.
Еще чипин был за совещание. Шел проблемно обсуждать. И решили, что будет татарский университет. Это есть гуманитарный институт. Или татарский институт филологии искусства. Ничего к шим не шло.
Ты говорил, хорар, а почти вчера сейчас.
Ну, буквально, наверное, чего они говорят.
Ну, она же, наверное, в ТДГПУ и вот ловит. Шум базы сюда ловит. Без
интернета. Он на базы сюда тугил. Просто без наклеер. Площадь типа без. Олар пущай, он да и бриган дашит.
А олар на кому трамит.
Ну, да, мы. Он да географат расширяется. Без наклеер. Он да географат келешек. Географат тоже он урын келек. Пущу, мәселе, сезген тул, бетеру деген тугил.
Пикетта иң гаҗәпләндергәне биредә татфак студентларының мөгаллимнәрнең булмавы. 5-6 студенттан татфакны тамамлаган шагыйр Иркаил Зәйдулла, Галима Рифарахман, декан урынбасары Радик Сабировтан кала, туган факультетларын яклаучылар күренмәде. Татфакта белем алган күренекле журналистлар, язучылар, мөхәррирләр дә, үзләрен яңа заман шагыйрьләре дип санаучылар да пикетка чыкмады. Татфактагы төшенкелек шире татар теле дип сөйләп йөрүче йөриячәк студентларны, булачак галимнәрне бүгенгеләрен дә тәмам үтерде күрәсең. Рифа Рахман студентларның махсус пикетка чыкмауларын яшерми.
Мин мөгаен миллирәк җанлыдыр, аннары бит мин язучы, язучы инде ул милләтнең намусы. Монда мин генә чыкмаган дип әйтеп булмый, менә яныбызда Радик абыйгыз да һәм башкалар да монда бар, алар просто таралганнар, шушы төштә генә тормый. Безнең факультеттан укучылар монда җитәрлек. Менә кайберәүләр монда чыккач, үзебезнең әле укучылар турында да уйлыйм. Алар гомумән институт идеясенә каршы бару булып аңлашылыр дип бераз куркалар. Шынлыкта исә без әйтик, яңа сайланган ректоратка да, укытучылар коллективына да каршы түгел. Без гомумән аерым татар филологиясе институты булсын иде, саф татар факультеты алмаштырган дип кенә. Шушы идеяне генә яклыйбыз. Кайберәүләр мөгаен курка торганнардыр. Булачак җитәкчелек начар уйлар алар турында дип. Мин курыкмыйм, без бер генә яшибез. Язмыш өчен курыккан кешеләр килми инде.
Менә монда филфак студентлары бер көтү булып чыкканнар. Алар ничек курыкмаганнар, аларга ничек рөхсәт иткәннәр.
Рус факультетында укыган кешенең гомумән русча аралашкан кешенең карашлары барыбер киңрәк, чөнки татарлар гомер буе кысылган, изелгән, аларның милли узаңы бастырылган. Алар һәрбер кылган эшләр бит гамәлләр язасын алып бара. Милли хәрәкәт сәясәт юнәлешендәге һәрбер гамәлләр мин кешене аңлыйм, аларны гаепләмим. Әмма башка халыктан кешеләргә ниндә булса зыян салынмый, теге яки бу сүз сөйләгән өчен.
Диде Рифа Рахман, ә факультетның 5-нче курс студенты Данис Шакиров яңа институт ачуга каршы булмауларын әйтә.
Без гомумән бер нәрсәгә дә каршы түгел, менә бу аерым бер институт филология, татар филология һәм тарих факультеты нигезендә оештырылган институты оештыру ягында без.
Бары тик татарны киттереп кенә.
Әлбәттә булсын, алы ТГПУныкы да булсын, үзе безнеке дә булсын, чөнки нинди генә институтлар булса да, алар безнекеләр.
Пикетка татар филологиясе чыкмаса да, урыс филологлары килде. Алар факультеттан укытучыларны кыскартуга каршылык белдерә.
Формирование преподавательского состава.
Сез кушылуга ризамы татсак белән урыс филологиясе бергә?
Кушылуга риза. Тик татарский һәм русский филологияларның традицияләре башка. Мы за то, чтобы все было суверенно.
Яңа институт җитәкчесе итеп педагогика университеты ректоры Радив Җамалетдинов билгеләнәчәк. Татар филологиясе факультеты деканы Искәндәр Гыляҗев мәсьәләсен Илшат Гафуров үзем хәл итәм диде.
Татфакның статусын үсәчәк кенә ул институт булачак.
Исеме ничек булачак аның?
Татарский институт филологии искусств. Либо Татарский гуманитарный институт. Либо Татарский институт гуманитарных наук и искусств.
Анда рус филологиясе кушыламы?
Анда рус филологиясе да була, отдельный бүлек була, татар филологиясе да отдельный бүлек була, английский, романский, немецкий факультеты да тоже отдельный бүлек була. Искусство факультеты да отдельный бүлек. Ул институт була. Менә университетта факультетлар бар. Шулык институтта отдельный бүлекләр бар.
Аның җитәкчесе кем булачак?
Аның җитәкчесе Радик Рыкатов булачак.
Искәндәр Язычка ябылар.
Ну, это мой вопрос.
Искәндәр күпме чыккан, алар аңлатмаганнар, әллә белмиләр.
Халык нишләп чыккан? Алар халыктан сорарга кирәк, нишләп чыккан икән ул халык? Аны кемдер чыгарган? Без нигә син җомга көнне җыелдык? Түгәрәк сөйләп үткәндек монда. Разил Исмагилов Сварьевта булды. Президент Академии наук безнең республикамызга булды. Принадзе кичта болды монда. Бүтәне без утырып сөйләштек. Исемен, үш исемнән институтның бүлеге.
Нишәп айрым татар институты гына ачу яқты түгелсез?
Ешен ол студентлар, конкурентоспособный студентлар булды.
Шулай итеп, КФУ ректоры Илшат Гафуров татар филологиясе һәм тарихи институты ачу фикрен якламый, һәм татар филологиясе факультетында укучыларны көндәшлеккә сәләтле түгел дип саный. Шулай итеп, җитәкчелек бар нәрсәне акча эшләүгә кайтарып калдырып, татар филологиясен үстерергә теләмәүләрен шундый сәбәпләр белән капламакчы була.
Казан федераль университетындагы татар факультетының язмышына багышланган пикетта хәбәрчебез Саша Долгов булды.